käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade Käsi käes. Täna on saates, me hetkes on hulganisti teeninud oma kogudust ja mitte ainult oma kogudust, ühe sama, võiks öelda, rea pealt. Peale kõige muu, mida nad on teinud ja teevad, on nemad seotud helitehnika ja võimendamisega. Ja need mehed on siis Kuno Kõrgend ja Viljar Saar. Mina olen Eha Lobjakas. Viljar Saar on ilmselt kuulajatele tuttavam, vähemalt vahete vahel me ei unusta mainida teda helipuldis siin meil käsikes saadetes. Kuno Kõrgend on ka mitmel korral siin saates olnud, aga täna me siis üritame koos rääkida võimendamisest. See mõte mulle pähe tuli ja peast enam ära ei läinud. Mina olen selles tehnikas täiesti tume. Ma võin ainult küsimusi esitada ja ma võin ainult seda tulemust, helitehnika kasutamise tulemust näha. Tehniliselt ma sellest rääkida ei oska, küll aga ma olen nüüd pisut aega juba mõtelnud helitehnika ja võimendamise peale ja proovinud seda võimendamise mõtet vaimuliku eluga siiduda. Aga ma siis küsin helimehed teie käest, kuidas te olete selle osa endale leidnud ja kuidas te tunnete, et seda osa saate ka Jumalaga koos teha, et see on tehnika ühelt poolt, aga teiselt poolt me ju teame, et meie süda ja meie mõtted ja see kõik on ju Jumala käes, kui me selle Jumala kätte anname ja selles mõttes ei ole helitehnika ainult nupud ja see, kas me nuppu keerame õigesti või valesti.
Helitehniku kõige tähtsam omadus on minu arvates kuulamine, mis esineja räägib, kuidas ta räägib ja see, kuidas ta kuulajatini jõuab. See ongi põhiline helitehniku omadus, hea kuulmine ja muidugi kasuks tuleb ka võib-olla musikaalsus ja muusikaga tegelemine, kui on tegemist muusikavõimendamisega eriti. Aga nupukeeramine tuleb praktikaga. Nii et kõigepealt on kõige tähtsam kuulamine ja siis see määrab helitehniku taseme. Vaimulikus elus on see ju sama tähtis kuulamine. Et kõigepealt kuulata oma südames ja siis seda edasi anda võimalikult nii, nagu sa seda kuulnud oled. Aga kahjuks ja seda kuulmist häirivad meie elus ja tänapäeval eriti väga-väga paljud asjad. Vaimulikus mõttes on ikkagi üsna raske see helitehnik olla, et kuulda seda õiget, ja seda edasi anda siis ka õieti.
Mina hakkasin seda tööd tegema. Mäletan üks kord koguduse oli siuke olukord, kus helipult oli lahti, heli ei tulnud, kõik oli valmis pandud, ma ei tea, kus see helitehnik seal oli või kes see üldse seal oli, aga teda ei olnud igastas seal. Ja siis ma olin kindlal veendumusel, et helipuldis ühtegi sellist nuppu ei ole, millega saab pauku teha või mingit mürtsu. Siis ma hakkasin julgelt seal neid eeblitega toimetama. Nüüd kui oled juba vanemaks saanud, siis tead küll, et helipuldiga on võimalus väga igasugust pauku ja hääli ja vilesid ja mida kõike teha. Aga sealt hakkas see vaikselt kujunema ja Kuunoga mind alguses õpetas, kuidas need asju keerata ja kuhu keerata. Ja ma mäletan ühte koosolekut, mingi suurem koosolek oli meil. Ja kõik oli valmis pandud ja mäletan Kuuna istas veel puldi taga ja ma ütlesin, kuule, et palvetame see olukorra ja kõik Jumala kätte ja Kuuna hakkas naeruma. Ja ütles, et kuule, et mul on ammu palve tehtud, on peaks ikka päris loll olema, kui me palvet istun siia puldi taha. Ja siis ma mõtlesin, et okei, mul on veel kasvamiseks aega või ruumi. See on mul siia mani tegelikult meelde jäänud ja sellest on ikka väga palju aastaid möödas, et ilma palveta ei ole mõtet seda asja seal tegema hakata. Ja on ka neid hetki olnud, kus sa oled ära unustanud selle palvetamise, heli ei tule, mõtled, mis teed, käid seal kõik üle, kõik kontaktid, asjad käid üle, ei tule, ei tule. Siis tuleb vaikne mõte pähe, et palu tarkust. Ja siis palvetad, siis juhatatakse su silmad mingi nupu peale ja vaatad, et aga miks see sees ei ole. Vajutad nuppu, heli tuleb.
Eks see olegi see võib-olla vähe kogemuse puudus, et ei taju kohe kõiki seda pulti, mis nupp, mis asendis. Eks see tuleb kogemusega ja loomulikult, kui kogemust ei ole, siis jumal saab aidata. Aga tehnika, see päris otsene helivõimendus, jah, see on seotud väga palju tehniliste probleemide ja rikete ja kõige muuga, nii et jah, seal tuleb ootamatusi. Tehnika läheb rikki, see on ju nii loomulik ja tavaline. Aga helitehnik võib jah kuulajatele väga palju ebamugavusi ja ebameeldivust ka valmistada, et see on kindlasti ka selle töö üks osa, et mitte seda teha või et seda vältida.
Ja mõtlen seda, et kui Jumal suhtes Moosesega, siis tal ei olnud ju mingit võimendus seal vaja. Ja samas kui Jumal laskus pilve Siinaile, siis oli ju võimendus põhjas, mille jaoks. Sest see rahvas lihtsalt ei kuulnud seda häält. Ja eks meie elus on ju sama seis, et kui Jumalaga on suhted paremad, siis seda võimendust nii palju ei peagi peale keerama. Me kuuleme ka seda vaikset häält.
Ja aga nüüd ongi niimoodi, et kui meil on see kõrv ja süda eelkõige, eks ju siis timmitud Jumalat kuulama, siis see võimendamise osa siin seisneb ju selles, et meil tuleks siis kõvema häälega üle öelda seda, mida Jumal meile vaikselt südamesse on pannud. Et ka need, kes hetkel võibolla ei ole kuuldel või kellel ei olegi võimalik kuuldel olla, üks variant on siis, kui kirikus mingi heli on vaja võimendada, aga teine variant on see, et meie peame olema siis valmis seda nimelt kõvaelega kordama, mida Jumal meile südamesse on pannud. Ja selles mõttes oleme meie ka võimendajad. Ja huvitav on see, et võibolla need helivõimendajad muidu ongi inimesed nagu inimesed ikka nii kui kõik töötab, aga kui on siis ühel hetkel vaikus ja sa näed, et keegi seal ees räägib, aga meie midagi ei kuule, siis tuleb meelde, et helimeest on vaja. Kus helimees on, miks ta ei võimenda? Ja siit tuleb teistpidi jälle välja see, et meil ongi see mingi oma roll ja et me oleme pahan öelda, et mutrid ühes masinavärgis, aga mõnes mõttes me oleme iga üks seal oma koha peal ja me ei tule pustav olla seal, kus me oleme selleks, et see Jumala heli jõuaks inimesteni.
Jah, see on õige tähtis, aga nii heli võimendamise puhul, nii ka selle vaimuliku mõtte võimendamise puhul ülevõimendamine on ka jälle natuke see halb asi, et me võibolla teine kord elus kuuleme ja näeme, et mõni kord võimendatakse nii saalis kui ka vaimulikes teemades või käsitlustes mõnda asja natuke üle, mis hakkab kuulema täirima või on talle millegi pärast ebameeldiv. Siis peaks see võimendusmees seda tajuma ja siis natukene seda võimendust või volüümi maha keerama, et see kuulajat ei häiriks, et ega Jumalgi ei käi inimestele väga, väga kõvasti peale. Tema pigem räägib vaiksel häälel ja eks nii peaks meiegi toimetama vaimulikus mõttes.
Ja et kirikus ilmselt siis stuudios ka, kuigi ma siin selles stuudios sellega ei ole kokku puutunud, aga kirikus hakkab ju kõigepealt pee paukuma. See segab mind, kui helitehnik ei saa, mul on suhteliselt tugev hääl, et seda maha keeratud, siis ma pean seda mikrofoni kaugemale lükkama, sest ma saan aru, et see tegelikult on helimehe küsimus maha keerata. Siis muidugi see ülimasi on see, kui see siis vinguma hakkab, aga no seda ikka tuleb hästi arva, et...
Villes see läheb,
jah? Aga see P on küll vahest ja kui sa siis räägid, siis ega siis kuulajal on ka paha kuulata, kui kõik P-ed pauguvad seal. Need on need sellised tehnilised küsimused, aga just selle teise poole pealt mõnikord Jumal paneb meile mingid asjad südamele ja me ei kohus oleks uskus seda edasi anda, aga see ei tähenda ju, et me igal pool ja igal ajal peame seda nüüd just sellisel viisil edasi anda. Me peame selle edasi andmise juures ka olema Jumala poolt kasutatud ja laskma Jumalal juhatada, sest et nagu me teame, Jumal ei sunni kedagi, ja meie ei pea oma nende sõnumitega, mis meile on mõeldud, ka minema teistele pinda käima, et siin me vajame seda jällegi, et Jumal nuppu keeraks ja et meie nupud ka ära keeraks, et mitte ainult need helipuldi nupud, vaid meie südame nupud ka õigesse häälde keeraks.
Ja see on väga oluline, et nad õiges hääles oleks. Mul on üks siuke ebameeldiv kogemus, mida ma... mõtlesin, et ma ei räägi siin, aga Jumal tuletas mulle sellele meelde. Mitu korda oli töö juures siuke olukord, kus ma pidin mingisuguseid asju seinärte tõstma. Ja seal seinast ulatusid välja ka mingid torud, mida ma ei pannud tähele. Ma teadsin küll, et nad seal on, aga ma eeldasin, et nad on natukese kaugemal minust. Ja siis, kui ma seal ühel hetkel seal täie jõuga nüüd tõusin püsti, siis ma võin peaga vastu seda toru. Ma ikka niimoodi, et ma algul mõtlesin, et silmest läheb kohe mustaks ja kohe minest on ära. Ja noh, siis mul suust tuli ka sealt igasuguseid sõnu, mida ei peaks tulema. Ja ülemus tormas kohe välja toas, sai aru, et midagi tõsist on juhtunud. Ta mõtles, et see on Villeri hääl, aga Villeri ei räägi selliseid sõnu, et Villeri ei saa olla. Ja siis kui ta nägi mind seal, siis ta oli ka üllatunud, siis ta nägi mind ja ta on nagu pilte hääl ja läinud kokku või ma ei tea, mingi asi seal sõnume läinud kokku ja see on nagu pildiga aine. Eeldas, et üks kristlane ei räägi siukseid sõnu. Et see oligi, noh, minu jaoks jälle siuke ebameeldiv kogemus, et tegelikult kukkusin eksame läbi nii-öelda sellel hetkel. Jõudsidki punkti, et see nii kaste ka ei suuda ilma Jumalata tõsta. Samas, kui mõtled jälle Jeesuse peale, kui Jeesust sinna kätest jalgadest kinni löödi, löödi naelu tema kätest jalgadest läbi ja tema ütleb vaid, et isana ei landeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja samas temal oli see võimalus, et öelda, et isa palun 12 leegioneid ingleid ja need oleks seal hetkega platsis olnud. Ja ta ei teinud seda, sest tal oli kindel veendumus, et ta peab meid päästma. Aga psalm 32.5 on öeldud, et oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan Jehovale oma üleastumised, siis andsid sina mu patu süüde andeks. Olin selle asja ära teinud. Pidin Jumalalt andeks paluma, et näed, seadistused olid jälle paigast ära. Ja pidin ka ütlema, et ma olen kasvav kristlane, et minus ei ole veel kõik hästi. Aga samas inimesed väga täpselt teavad, kuidas sa pead käituma.
See on see süüdistaja meelsus. Ega see ei kao. Kaua kui me siin vahenlase maal elame, siis ta tuletab kogu aeg seda meelde, et vaatame hukke see kristlane ja vaatame hukke teine ja siis kristlastele oma vahel kipub südamesse panema, et vaata tema palki silmas ja et see süüdistamine jah on üks selle maailma osa siin. Kui sa aga midagi nii väga halvasti ei tee, ega siis süüdistaja leiab ikka süüd, süütud saavad ka oma portsu, et sellega peab arvestama ja arjuma. Et muidugi, kui on midagi vähe viltu läinud, siis on kõige õigem tee siis vabandada inimeste ees, aga samas ka Jumal kuuleb meie vabandusi ja andeks palumisi. Et kas nüüd Viljari juhus kohe nii väga Jumalat võib-olla solvas või kurvastas, noh, võib-olla natukse jah, aga pigem see oli nüüd inimeste suhtes selline veidi endast väljaminek, aga noh, ma ei usu, et see Jumales väga nüüd suur eksimus oleks olnud.
Seda muidugi, aga asi ka ongi see, et kuidas me siis käitume. Kui me oleme midagi valesti teinud, siis me peame patu tunnistama ja tema annab meile andekse. Aga selles mõttes ma ei mõtlegi, et minuga on nüüd halvasti midagi ja minuga kõik läbi on, ei ole. Läbi on siis, kui ma Jumala selja keeran, siis on minuga läbi. Ja kui ma tahangi omas suunas minna. Aga kui mina ikkagi hüüan Jumala poole ja palun talt andestus, siis tema annab meile armu ja andeks.
Ja lihtsalt nendele, kes nüüd seda süüd otsivad ja keda hetkel saatan saab panna vaatama seda meie süüd, nende jaoks see Villergu kristlase Jumala sõnum võib hetkeks vähem korda minna, nagu summutatud olla, aga mina olen ikka sellistel puhkudel ütelnud, et kui me saame aru, mis me tegime, siis julgelt ja kõva äälega vabandame ja Jumala nimi saab puhtaks. Mina eksisin, aga Jumala nimi saab puhtaks. Ja kellegi ei ole võimalik öelda, et vaata need kristlased seal, sest et Jumala nimi on nüüd puhas, mina eksisin. Ja loomulikult ega see ei võimenda head sõnumid, kui meie käpuli käime, aga Piibel ütleb ikkagi, et me ei teeks patu, aga kui keegi teeb, siis on eestkoste isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Ja tema on lepitus meie kõigi patude eest, ütleb esimese Johannese kirja teine peatükk, et me ei jääks sinna otsa pusima, vaid et me astuksime edasi alandlikult, sest selline kukkumine teeb meid alandlikuks. Ja selline kukkumine paneb meid mõtlema selle peale, et aga ma tahan Jumal sinuga koos edasi minna, et ma ei rikuks millegiga sinu sõnumit. Tänases saates laulab Lea Kõrgend. Lea Kõrgend on üks huvitav inimene selles suhtes, et peale selle, et ta on Kuno tädi, peale selle, et tema sai veebruaris 100-aastaseks ja on täiesti meie hulgas elus olemas ja laulab sünnipäevadel kaasa, ise olen tunnistajaks sellest, julgustab kõiki Jumalasse uskuma ja uskumite kaotama. Peale kõige selle oli tema oma nooruses selline laulja oma imelise hääle ja oma imeliste võimetega ja oma Jumala tundmisega, et tema ei vajanud üldse võimendust. Ja see on ka üks põhjus, miks me teda siin saates kasutame. Muidugi tervitame Lead, kui ta kuuldel on. Tema laulis tõesti ime ilusti, mina olen selle lõpuosa kuulnud, siis kui mina tulin kogudus, siis ta veel laulis. Ja sellepärast meie kasutame täna ka teda nagu näitena sellest laulust, mida ei ole vaja võimendada ja lauljast, kellele ei ole helitehnikut üldsegi vaja.
Mina olen kuulnud seda, kui mu tädi laulis, kui ta läks metsa seenele või marjule. Ja ta oli seal, ma ei tea, kui kaugel. Ja see laul kostus sealt metsast. Tänapäeval staadionites seal tema ajal nüüd küll ei oleks kostunud 100 või 150 meetri kaugusele rahvast täis staadionitel, aga meil jah, koguduses ei olnud temal küll mingisugust probleemi, kus paljudel teistel on tõesti vaja ikkagi ainult võimendust, muidu see asi ei kostu. Et oli jah imeline ajal. Ta oli võimas ja ta oli ilus.
Üks kod on kaugele ainult
lugenud kuskilt ühest jumala prohvetist, kes pidas ka rahvamassidele kõnet ja seal räägiti sellest, kuidas inimese ajal kõlas miili kaugusele või mingisugune väga, väga kosmiline number oli minu jaoks. Aga noh, ilmselgelt seal oli tegemist millegi enamaga kui inimhäälega, et seal jumal oli ise helivõimendajaks.
Ja kui me mõtleme, et ega piibli ajaloo peale vaadates see helivõimendus on ju suhteliselt värske leiutis. Enamus piibli aegadest ju räägitigi ilma võimenduseta ja kui Jeesus pidas oma jutlusi, siis üks variant oli see, et ta rääkis mäel, kui me räägime mäejutlusest, aga sageli on ka need lood ju piiblis, kus ta istus paati ja Galilea järvel öeldi olevat ka selline eriline omadus, et see heli seal selle vee peal levis väga hästi, et üks asi jumal teeb selle asja kuuldavaks, aga teine asi, et need looduslikud tingimused ka seal olid just sellised, et oligi väga hästi kuulda ja Jeesus läks ja istuski paati ja me võime mõelda, et noh, kaugele sa saad paadist räägid, aga kõik kuulsid. Kui Kuno siin ennem rääkis sellest, et meie selle maailma häälte seest maailma melu seest ära tunneksime Jumala hääle või Jumala puudutuse, siis ma mõtlesin selle Eelia peale, kui Eelia siin põgenes Isebeli eest. See oli tema nõrkuse hetk, sest ennem oli ta julgelt seisnud Karmeli mäel ja ütelnud kogu Iisraelile, et valige, keda te tahate teenida, kas Jumalat või Baali. Aga nüüd siis Isebeli ähvarduse peale Eelia paneb jooksu. Ja eks meil kõigil on need ajad, kus me mõtleme, et mis siis nüüd saab, aga põhiteema ei ole selles jooksupanemises, vaid et kui ta nüüd jõuab Horebi mäele, ehk siis Siinai mäele ja seal koopas ööbib, siis Jumal tuleb temaga rääkima. Ja huvitav on see, et Jumal ütleb talle, mine välja, seisa mäe peal Jehova ees ja vaata Jehova läks mööda. Ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Jehova ees, aga Jehovat ei olnud tuules. Jehova ütleb, et mine seisa mäe peale. Ja siis on öeldud, et tema läks mööda ja ometigi kogu selle tuule sees ei ole Jumalat. Ja edasi on siis maa värin ja tuli ja jällegi kõik need sellised vägevad, kuuldavad, nähtavad asjad. Ja Eelia tajub, et Jumalat ei ole selle sees. Ja siis tuleb vaikne tasane sahin. Ja kui Eelia seda kuuli, siis ta kattis oma näo kuuega, läks välja ja seisis koopa suus. Ja siis Jumal hakkab temaga rääkima. Ja see, mida me loeme siit eestikeelsest piiblist vaikse tasase sahin, aga heebrea keeles on, ma ei tea, kus ma selle leidsin, aga kuskilt ma selle leidsin, kurdiks tegeva vaikuse hääl. Tasane sahin, et see tegelikult oli vaikus. Aga see oli selline vaikus, kus Eelia sai aru, et ta ei ole selles vaikuses üksi.
See vana piibli tõlge 1739, see igastas ütles seal, et ja vaikne hääl.
Heebreakeelne üks variant ütleb, et kurdiks tegeva vaikuse hääl. Ma ei oska seda isegi seletada, kuidas kurdiks tegeva vaikuse hääl võiks kõlada, aga iga tahes Jumal rääkis selles vaikuses. Ja kui me nüüd seda helivõimendamise asja siia paraleeliks toome, siis need on ju olukorrad, kus see võimendus kõik muud helid tuleks maha saada, et meie hingeseisund Jumala ees oleks selline, et räägi, issand, su sulane kuuleb, nii nagu Saamuel ütles, eks, Eeli korraldusel. Nii et mõnikord peabki saama maha ja mõnikord, ja võibolla siin on see helimeeste osa ka, et peab ka Jumala inimeste ees saama mingid hääled maha, selleks, et inimesed saaksid kuulama hakata.
Selle loo peale ma loeksin ühe lõigu raamatust Pikale venimist start, mille Eha on ära tõlkinud. Ma olen väga tänulik inimesele, kes tõlgivad asju eesti keelde, kuna minul on võõraste keelde, aga natukese pahasti. Me tigipu külge jääma mulle. Aga seal on üks lugu ka ühes selgust ajast, kus ei olnud üldse helivõimendust ja lugu järgmine siis. Ma olen kuulnud lugu pastorist, kes pidi ühes linnas jutustama, kuid saabus sinna linna tugeva laringiidiga. 4000 inimest istusid ja ootasid, kuid pastor teadis, et ta ei suuda rääkida nii valjult, et seda oleks kuulda. Ta palus, et ta ei peaks jutlustama, kuid kohalik pastor palus tal ikkagi rääkida. Vaid esimestes ridades istujad kuulsid teda, teised jäid kohale vaid viisakusest. Koosoleku lõpedest rügis ettepoole üks eelviimases reas istunud mees ja ütles pastorile, Härra, ma istusin täna seal, kus ma ei kuulnud teie jutluses sõnagi, aga võimatu oli mitte näha teie näo hiilgust. Kui evangeeliumisse uskumine tähendab tõesti sellise valguse tulekut, nagu ma teie näost nägin, siis tahan minagi tunnistada Kristust kui oma päästjat. Et Jumal saab rääkida ilma sõnadeta. Kui me tagasitame selle Siinai mäe juurde, kui Mooses tuli mäelt alla, siis ju ka ükski inimene ei suutnud tal otsa vaadata, sest tema pale hiilgas. Sest ta oli Jumalaga väga-väga lähedases kontaktis olnud.
See näitab Jumala erinevaid võimalusi. Ei pea olema kõva ajal, nii kui Siinail oli. Võib ka olla nii suur vaikus, et see kohe ehmatab inimese ära või paneb mõtlema. Ja need on need Jumala väga erinevad töömeetodid, et me ei pea ainult tugevale ja kõvale äälele keskenduma.
Ja Abrahami kohta on ka ikka avaldatud arvamust, et Jumal ei pidanud talle midagi karjuma. Abraham oli kuuldel ja selles mõttes Jumal võis temaga rääkida nagu mees oma sõbraga ja niimoodi on öeldud ka. Et Moosese puhul ja Abrahami puhul, et Jumal sai rääkida nendega nagu mees oma sõbraga. Samas mingites oludes tuli siis suitsu kasutada, maavärinad kasutada, sellist läbilõikavat häält, et inimesi üldse saada kuuletuma. Ja ilmselt tänapäeval on samamoodi, et mõnede inimeste kuulma panemiseks ongi vaja väga tugevat heli anda ka niimoodi looduse kaudu. Ja inimene saab hakata mõtlema. Aga ma mõtlen nüüd veel võimendamise koha pealt, et meil on ikka räägitud sellest, et meil on autodel roolivõimendid. Asi, mida me ei jõua ise keerata, nüüd on roolivõimendi ja sa jõuad seda keerata. Meile tundub ilmselt vahete vahel Jumala ülesannetega ka, et me teame, et see on ülesanne, olgu see siis ükskõik millist osa kogudust täita, aga me saame aru, et me seda ülesannet täita ei suuda. ja nüüd ongi kaks varianti, kas inimesed ütlevad, mina ei saa ja mina ei oska ja mul ei tule välja, või meie ütleme, et jumal, kui sina oled mulle selle annud, siis sina saad selle asja toimima panna. Ja et meie ei pea arvama ühelgi juhul, et me peaksime jumala tööd ükskõik millist osa sellest tegema oma inimlikus jõus ja tarkuses. Ja jumal tuleb selle rooli võimendajana ja see on tema vägi. Ja ma just hommikul lugesin Saalomoni kohta sellest ajast, kui Saalomon oli veel jumalale ustav, kuidas jumal sai talle need asjad südamele panna, kuidas jumal sai talle anda erilise tarkuse inimeste eest hoolitsemisel, selle rahva juhtimisel ja siin samas läheb mingi aeg mööda ja mingi asi viib siin niimoodi ära, et see sama mees läheb ja paneb jumala templisse püsti mingisugused Astarte ja Keemose kujud ja mingi täiesti jubedad asjad. Me võime olla ühel hetkel jumala ees väga alandlikud ja anda endale täiesti aru, et kui midagi on hästi läinud, siis on see jumala võimendus olnud. Jumal on seda nõrka ja viletsat inimlast tema võimetes ja oskustes võimendanud. Kusjuures räägib ju piibel mitte ainult sellest, et me vaimuliku sõna ütlemisel selle võimenduse saaksime, vaid kui kõrbes ehitati koguduse telki, siis mehed said ju jumalalt ka erilise võimenduse täiesti praktiliste tööde tegemiseks. Ja see oli jumala tarkus ja see oli jumala kohalolek ja jumala juhtimine. Meie võime täpselt samamoodi oma elus kõigis valdkondades kogeda seda, et see jumala võimendus on peal.
Jah, aga eks seal ole see asi, et inimestel on omad eeldused, omad anded, mida jumal on andnud neile. Ja eriti tahaks ta neid inimesi nendes asjades kasutada, milleks ta neile on andnud omadused, anded või mida need inimesed on oma elus õppinud või kogenud. Et samas mina olen seda meelt, et mina ei hakka kunagi selliselt saateid juhtima ega tõlkima, nii kui seda teeb eha. Mul ei ole lihtsalt antud neid oskuseid ja võimeid, kuigi eha väidab, et tule saatesse ja räägi ja kõik läheb hästi.
Aga lähedki hästi.
Aga ma tunnen seda, et see ei ole mulle.
Mina mõtlen, et ilmselt sa tunnedki õigesti, aga oma tunnistuse saad sa ikka anda ja sa ei kujutagi ette, kui paljudele inimestele see tegelikult julgustuseks on. Ja mina võin oma poolt öelda, et ega mina olen ikkagi sündinud ebamusikaalsena ja minul on karu kõrva pelastunud. Ja see tähendab, et ja küll võibolla ma mingit moodi seda helivõimendust saaksin teha, aga üldiselt on minu kogemus see, et kui mind selle puldi ligi lasta siia, siis ma suudan alati midagi ära käkerdada. Ja siis ma suudan kõrvaklapid unustada ja siis ma suudan veel mingid asjad ära unustada. Nii et me kõik olemegi erinevad ja seda sa ütled õigesti, et meil ongi erinevad omadused. Ühed on need, mis on meile juba kaasa antud, kas või musikaalsus, aga teised on need, mida inimene võib avastada enda juures siis, kui ta saab jumala lapseks. Ja äkki ta avastab ennast tegemas seda, mis tal üldsegi omane ka ei ole. Ja vaat siis on nüüd see kuidagi eriline jumala sekkumine, et sa äkki teed sellist asja. Aga meil tulebki olla öelda, et jumal tee sina, pane sina just sinna mind, kus minust kasu on.
Ma just need asjadega ongi niimoodi, et kui sa neid asju vägised, et siis on ikka midagi valesti. Sest mina ei tea, ma olen seda nuppu keeranud ikka rohkem kui üks aasta. Ma olen seda keeranud natuke aega ja ma pole kordagi selleks tunnetanud, et jälle ma pean seda tegema. Sa oled ka oma koha peale, see ei nõua pingutus sult.
No see nõuab ikkagi pingutust
küll.
Aga see ei ole see inimlik pingutus.
Ja see ei ole see, et ma jälle pean tegema.
Ja et see ei ole vastumeelne tegemine, et kui meie jumala armastus oleme ära tunnud selle, mida tema meie eest tegi, siis need asjad, mida tema palub meil teha ja kuhu tema meid paneb, et need ei ole meil enam vastumeelsed. Ja samas me oleme siin enne ka rääkinud ja ma arvan, et see puudutab kõiki valdkondi koguduse teenimisel või Kristuse teenimisel, et kui meie selle jumala ikke vastu võtame, sest see on nii huvitav, et kõigepealt Jeesus ütleb, et tulge minu juurde, ma annan teile hingamise. Vaevatud ja koormat, et tulge, ma annan teile hingamise. Ja mõtled, et vau, et nüüd tuleb hingamine. Ja siis öeldakse, nüüd ikke palun. Asi ei lõppe selle hingamisega just kui ära. Aga see ikke, mida nüüd Jumal annab, ei ole see, mida mina vaeva ja koormatusega vean. Vaid see ikke on see, kus ma lähen Jumalaga koos. Et nii nagu see ikkes olev loom tundis sellest teisest loomast, kes oli temaga kokku ühendatud tuge, nii meie ju saame aru, et jõud ei ole meie oma, mõnes mõttes isegi tahe ei ole meie oma, oskused ammugi ei ole meie omad. Ja et Jumal on see kõik, kes võtab meid ja nii-öelda viib endaga kaasa ja ütleb, et lähme nüüd sinna ja teeme nüüd seda ja vastutus on ka tema oma. Keegi vaimulik on ütelnud ilusti, et kui me teame, et me teeme Jumala tahet, siis me teame, et tema vastutab. Meie ei vastuta, tema vastutab, aga meie peame jääma juhitavateks.
Meie peame saama ja jääma headeks tööriistadeks. Tema ja. On meister. Et kui me jah räägime võimenduses, siis tööriist peab olema hea ja inimeste puhul on see inimese tahe, mis peab olema teha siis seda osa, mis temale on, tuleb. Talle südamesse antaks ja mina täna istun siin, aga ma ei oleks väga tulnud ise, aga noh, kuna kutsuti ja ei olnud väga põhjust keelduda, siis tuleb teha. Ja siis loota, et on kellelgi kasu või on sellest siis abi.
Sõnust jäi vahutav meri vaid, sinu käskusid
tulles tagasi selle roolivõimenduse juurde, ma mõtlen, et meil peab ikka natukese seda usku olema, et seda roolirates siis kas ühele või teisele poole keerata. Üks koguduse vend ütles mulle väga hästi, et kui ta kuulis, et üks helitehnik oli tal öelnud, et inimese hinge auru ei ole võimalik võimendada. Sul peab ikka natukese seda usku olema, et muidu see rooli ei hakka mitte kuskile suunas keerama. Me teame, et usk see on samamoodi Jumala ande. See, et me usume, see on Jumala tegu. Nagu Johannese 6. Peatükis on öeldud meile. Aga loeksin Markuse 9.23. Aga Jeesus ütles temale, sa ütle, et kui sa võid, kõik on võimalik sellel, kes usub. Ja poisi isa hüüdis seda maid ning ütles, ma usun, aitame uskmatust. See on ka ju ilmselge usutegu. Et ma arvan, me kõik oleme kogenud seda, kuidas ilma Jumalata me ei suuda tõesti mitte midagi. Ja Hebrea 12.1 ja 2. Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajad on meie ümber, pange maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdab patt ning jookskeem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist, vaadates usu alustajale, täidesaatjale, Jeesusele. Tõesti kõik see algab ja lõpeb ainult tänu Jeesusele.
Meie usu kese on isik, armastav isik, kes on oma armastust välja näidanud meie surres ja me ei saa kõik kahelda, et meid armastab ja kui meil tekivad kahtlused või hirmud, siis see armastus, millega meid on armastatud, ei lase meil ära öelda. Ja mina Kuno puhul saan väga hästi aru sellest, et ta tuli siia tõesti sellepärast, et Jumal siiski vajas teda praegu. See ei ole tema selline loomupärane tegevus, et ta tuleb ja räägib siin mikrofoni, et me kõik olemegi erinevad. Aga mina tahtsin seda tunnistust just sellepärast, et mina olen näinud ja me kõik oleme näinud, kuidas Jumal saab kasutada inimest, kes alandlikult Jumala teel käib. Ja kui me mõtleme kas või seda, kuidas tõesti igal hetkel on võimalik kõiges selles, milles sa saad aidata Jumala tööd kaasa minna, aga alati on võimalik öelda, et ei, mul see väga hästi välja ei tule. Ja kui ma mõtlen nende aegade peale, kui sa seal cellot mängisid ja ei ole neid cello mängijaid meil kunagi seal palju võtta olnud. See on alati selline koht, kus ei ole võtta inimest, kes seda teeb ja alati oli Kuno olemas ja alati oli Kuno tegemas ja see ei ole mitte see, et Kuno on tubli, vaid see on see, et Kuno armastab Jumalat ja meie kõik armastame Jumalat ja kui Jumal ükskõik millise ülesande meile annab, siis me ju üritame sellest roolist siiski kinni võtta ja teha selle oma parima ära nägemise järgi. Paludes tarkust, paludes jõudu, aga võttes roolist kinni.
See nõuab ikkagi usku.
Jaa, loomulikult.
Et ilma selle, et on kõik võimatu.
Aga kui me võtame jälle, et usk on Jumala töö, kui jüngrid küsisid Jeesuselt, mis me peame tegema, et teha Jeesuse või Jumala tegusid, siis Jeesus ütles, see on Jumala tegu, et te usute. Ja kui me mõtleme, et usk on Jumala tegu, siis me ei usume, et Jumal tahab seda tegu meist teha. Kui tema on mingisugusegi asja südamele pannud või kellegi inimese südamele pannud, siis ta ju väga tahab, et meie seda teeksime järelikult. Meil on võimalik lasta tal see usutegu meis teha. Ja see on ikkagi selle minu nõusoleku küsimus.
Ja oluline on ka see, et me teeksime selle usuteo õigel ajal. Kui me jääme sellega hiljaks, siis on ikkagi halvasti.
No kui sa tuleksid pärast koosoleku lõppu heli keerama, siis ilmselt ei oleks sul midagi keerata.
Ei oleks midagi keerata, jah.
Selles mõttes ega me ei tohi edasi lükata neid olukordi, mis meie ees on. Ja me ei pea mingit halba sõnumit ise võimendama hakkama, aga me tuleb see ära öelda ja neid asju on teinekord ebameeldiv öelda, ebamugav öelda, me ei tea seda reaktsiooni, aga igal juhul, kui see tuleb tagant järgi, on see reaktsioon hullem. Nii et teeme seda õigel ajal ja keerame ikka nupu õigel ajal käima. Ma mõtlen seoses võimendamisega, kui kuskil siin stuudios või kuskil mõnel avalikul üritusel öeldakse midagi väga vaikselt, inimesed ei kuule, et siis tuleb võimendus peale keerata ja helimehes sõltub nüüd see, kas kõik kuulevad või ei kuule. Aga vaimulikus mõttes on ju täpselt samamoodi, et minust kristlasena sõltub see, kas teised kuulevad või ei kuule. Ehk siis, mida ma tahan öelda, et mina oma elu kuulutusega või nii kõvasti rääkida, et minu sõnad enam ei kostu ja ei kostu ka teiste kristlaste sõnad. Ja selles mõttes mina saan olla kas Jumala kasutuses ja võimendada Jumala sõnumit kõige sellega, mida ma oma elus koos Jumalaga teen, või ma võin olla see, kes sumbutab selle sõnumi. Ja kui ma mõtlen näiteks Jumala teenistuse peale, siis Jumala teenistus ju koosneb mitmetest osadest ja kui kõik need osalejad seal, kes selle teenistuse juures teenivad, kaasa arvatud võimendajad, kaasa arvatud, ma ei tea, tervitajad, kõik, kes selles asjas osalevad avajad, kui nad kõik on häälestatud selle peale, et võimendada Jumala sõnumit, siis sealt tuleb üks tervik välja ja ma olen seda nii palju kordi kogenud, kuidas Jumal saab juhtida laulud, laste jutu, kõik niimoodi, et see kõik võimendab ühte sõnumit. Ja see inimene läheb ära ja ta on saanud selle võimendatult kätte. Ja samas me võime igaüks mõelda, et aga mina tahan oma osa teha nii nagu mina teen ja seal tuleb üks selline hulk ilusaid etteasteid, aga seda võimendamise efekti ei tule. Nii et võimendamine nii selles puht tehnilises mõttes kui ka võimendamine sellega, et ma lasen Jumalal ennast kasutada.
Ja nüüd ongi see, mida ma võibolla algul püüdsin mainida, et Eli võimendajal minu jaoks oli primaarne, et inimesed kuuleks seda täpselt nii, nii kui mina kuulen seda esinejat, et see kuulajatel oleks täpselt sama. See on just see mõte, et me ei sätiks neid nuppe mitte oma tahte järgi, natuke siia, natuke sinna moonutaks seda esineja äält, mida tänapäeva muusikas muidugi tehakse lõputult. Aga Jumala sõna esitamine peaks olema just selline, nagu ta algselt ja õieti on, et me ei tohiks seda kudagi oma tahte või oma arvamuse järgi muuta, et siis kostuks kuulajatele see päris tõde ja päris asi, et mitte sinna omalt poolt lisama hakata oma mõtteid või oma arvamusi. Elitehnik võib natukese siin nende nuppudega muuta inimese häält, et meie ei muudaks Jumala sõna niimoodi natukese oma tahte järgi või oma arvamuse järgi.
Mida ma olen veel kogenud, kui sa võimendad heli õues, mitte ruumis sees, sul võib sõnum olla väga-väga selge, hästi võimendatud ja siis sa korraga kuuled, tuleb tuul ja puhub selle hääle lihtsalt ära. Ja sa võimendad ja mõtled, et ja nii ongi või? Ja ongi. Ja lihtsalt hääl puhutakse minema. Ma poleks seda kunagi uskunud, aga ma olen ise kogenud seda, kuidas sa võimendad ja lihtsalt puhutakse hääl minema. See ongi see, et antakse hea sõnuma, aga kolem platsis ka see teine vennike, kes hakkab seda asja õnnestama.
Jaa, eks see elitehniliselt on nüüd seal probleem selles, et kui tänapäeva võimendusi vaadata, mis on kas või laulu väljakul, kus on neid kõlareid mitte ainult seal laululava kõrval, vaid on ka seal inimeste seas juba just selleks, et vähendada seda tuule mõju. Heli on ju tegelikult heli võnkumine ja tuul suudab seda väga lihtsalt muuta või rikkuda. Selleks tänapäevases, ütleme, helitehnikas on need niuksed lahendused olemas, aga väiksemate võimenditega väljas teha tõesti, see mõjutab väga palju seda helikvaliteeti, see tuul.
Ja siis, kui tuleb see kuri, saab seda kuri tuul teha, siis nagu me juba ennem siin rääksime sellest, kuidas võib ka ilma sõnad etta evangeeliumit edasi anda.
Jah, et keegi on kuskil ütelnud, et evangeeliumi tuleb kuulutada ja kui vähegi võimalik, siis kasutada selleks ka sõnu, mis tähendab, et alati sõnu ei saagi kasutada, aga seda elutunnistust on päris keeruline tühjaks teha, sest seda ei saa tuul ära puhuda. Ja et meie kõik võime selle oma elutunnistusega kas Jumala tunnistust, Jumala kulutust võimendada või maha tõmmata, Mulle tuleb meelde üks olukord väga palju aastaid tagasi, ma arvan, et aasta võis olla umbes 1999, kui me tegime millalgi öösaateid seal Raadio 7. Ja ühel hetkel, me olime seal täiesti oma pead, ei olnud ühtegi tehnika inimest ja ühel hetkel oli eetris vaikus. Meie meelest kõik asjad pidid töötama ja eetris on vaikus ja me ei oska sellega mitte midagi teha. Ja eetris ei tohi vaikus olla. Ja me mõtlesime, mis asja me nüüd teeme. Ja tükk aega mõtlesime, ka palvetasime ja siis lõpuks avastasime selle, et see inimene, kes meil seal helipuldis istus, ta oli oma pintsaku varuka äärega lükkanud ühe heebli, no vast millimeetri võrra sealt sellest nullist ära. Ja see oli teinud selle vaikuse. Ja see räägib mulle sellest, et mõnikord meie ei saagi aru mingisugusest väikesest asjast, mida me oleme kuskil kas või kogemata paigast ära lükanud, mis on sellise eetri vaikuse põhjustanud. Me vajame siin ka, et Jumal näitaks, et vaata seal, selle koha peal on see pisut paigast ära. No ja me saime selle heli muidugi tagasi, aga ma ei teagi, mida mõtlesid need inimesed, kes sellel hetkel seal tolle löösel kuuldel oli, sest see vaikus ikka mõnda aega kestis. Nii et vahete vahel on nii ka, et me ei ole planeerinud, me ei ole midagi valesti teinud, aga mingite sündmuste kokku sattumine ja pinsaku varuka servi ja nii edasi, et need võivad ka mõjuda, aga Jumal aitab meid sellest olukorrast edasi ja aitab sellest vaikusest ka, sellest mitte soovitud vaikusest edasi.
Kas mitte minu siia saatese tulek oli ka seotud ühes üks olukorraga, mäetan, te olite salvestamas siin pereraadius ühte saadet. No ma natuke kujutasin ette, kuidas see töö käib, sest ma olin ka mingit luuletusi käinud siin lugemas. Ja siis ükskord ma autoga sõidan ja korraga kuulen, et pereraadius tuleb käsikäs saate tegemine. Nii öelda see köögipoole, kuidas arvutati, kuidas mingi asi läheb saatesse, mingi osa lõigetakse välja, oh, hakka uuesti rääkima aina, see tuleb siit maha aina, see pole hullu. Ja teid otse eetris. Ja minust peale seda sa vist kutsusid ka mingil hetkel, et üksi saab teha küll, aga oleks tegelikult tore, kui keegi aitaks natuke see võibolla ka see.
Ja oli selline asi, et me sattusime eetrisse, see ei olnud küll meie viga otseselt. Ja me muidugi ehmatasime väga ära, aga igal juhul mina olin väga tänulik, et sa tulid sellepärast, et üks asi mitut rida ajada on keeruline, aga teine asi ma tõesti kõiges selles asjas olen absoluutselt tume. Äda korral ma ju keeran nupu ära, aga see ei ole see keeramine ja see ei ole see minu osa.
Raadios ju kuulad igal pool öeldaks, kes on saatejuht ja kes on helimees. Et see peab alati nii olema, et helimees ei suuda mitte midagi muud teha. Nii nagu saatejuhtki tal ei ole võimalik kahte asja. Helimees peab teatud määral süvenema. Siin nüüd on lihtne, siin on 2-3 inimest ja ei ole seda asja nii palju, aga kus on suuremad üritused, seal on helimehel peamärg, ta peab väga jälgima, mis juhtub, kuidas juhtub, kes mida teeb, see on väga pingeline ja raske töö. Nii et igal juhul soovitus, kui mingi asi on, siis helimees peaks ikka olema omaette mees, kes teeb oma tööd.
Ja no igal juhul tuleb kvaliteetsem välja ja täpselt samamoodi on Jumala töös. Meie igaüks teame ju oma osa ja teame, et mina vastutan sellest ja me ei suuda ka seal kõigi asjadest vastutada välja arvatud erand olukordades. Aitäh teile, helimehed, saatesse tulemast, võimendusest rääkimast. Ma loodan, et kõik meie, kes me otseselt neid helinuppe ei keera, oma elus need nupud. Jumala järgi sätime ja et nupp on ikkagi meie käes. See, mis kuulutus meie elu või meie sõnade kaudu teistel inimestel läheb, sõltub meie ühendusest Jumalaga, sõltub, kas Jumal saab selle kuulutuse meie elu tunnistusega võimendada, nii et kõigile meile üleskutse oleme Jumala käes kasutada selles kohas, kuhu Jumal meid kutsub, olgu see missugune tahes siis ülesanne, mida meile antakse ja igal juhul saame meie edasi anda peale oma selle osa, kuhu meid on teenima pandud meie isikliku tunnistuse, nii nagu me täna oleme teinud. et inimesed võiksid meie ümber kas või natukenegi kuulda seda Jumala häält, isegi siis, kui mitte sõnades nad seda ei kuule, et see meie eluhääl võiks nii palju rääkida, et inimesed hakkavad mõtlema natukene Jumala peale, sest ta tuleb varsti tagasi, ta tahab meid kõiki kaasa viia ja meie kristlastena vastutame selle eest ka, et see Jumala tundmine inimeste sees võiks olla maksimaalselt suur ja et meie ei oleks selleks takistuseks. Meie maha keeratud nupp ei oleks see, mis segab inimesi vastu võtmast Jumalat ja tema armu. Täna olid stuudios Kuno Kõrgend, Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas, helipuldis oli ka Viljar Saar, nii et Viljar Saar tegi täna kahte osa ja me kohtume taas eetris. Ma ilmsuin.